Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldır.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçər şəhərdə emalatxanam olsun.
Başının gülməyi var. Başının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər, 16 mart Can Bakı canlı efirdədir. Bugünkü mövzumuz, Bakının Fəvvarələr Meydanı miting yeri ola bilərmi? Hansı daha önəmlidir, şəhər sakinlərinin rahatlığı, yoxsa sərbəst toplaşmaq azadlığı? Bu sualları qonaqlarımızla, Demokratiya və İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin rəhbəri Əsab Əli Mustafayev və AXCP Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimovla danışmağa çalışacağıq, müzakirə etməyə çalışacağıq. Qonaqlarımın hər ikisi artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Həsən bəy.
Xoş gördük.
Xoş gördük Əsab bəy. Necəsiz?
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
İlk sualım təbii ki, Əsab Əli Mustafayev olacaq, hüquqşünas kimi. Əsab bəy müəllim, bax, sərbəst toplaşmaq azadlığı Azərbaycan qanunvericiliyində necə tənzimlənir? Lütfən bir dediyin bilməyənlər bilsin.
Demək, Azərbaycan qanunvericiliyi daha çox beynəlxalq konvensiyalara uyğundur. Yəni, desək ki, onlara ziddir. Belə deyil. Xüsusilə, ATƏT-in belə bir sənədi var. Sərbəst dinç toplaşma azadlığının üzrə rəhbər verici tövsiyələr, normalar. O normalar demək olar ki, bizim qanunvericiliyə köçürülüb əsasən. Problem onun tətbiqindədir, ona rəyət olunmasındadır. Hakimiyyət özü qəbul elədiyi qanunvericiliyin normalarını bir gün rəyət eləmir, gözləmir. Məsələn, o fəvvarələr meydanında miting keçirilib olar-olmaz sualına mən hələ həmin normadan bir statla gətirmək istəyirəm. Orada göstərilir ki, toplantı keçirdən öz fikrini çatdırmağa, auditoriya çatdırmağa imkanı olmalıdır. Həm zaman, həm məkan baxımından, həm də ki, texniki baxımından olmalıdır. Bu deməkdir ki, məhdudlaşma tətbiq olunanda da elə tətbiq olunmalıdır ki, onun xarakteri həmin toplantının xarakterini dəyişməsin. Yəni, tutaq ki, burada marşrutu dəyişmək yolu ilə, yeri dəyişmək yolu ilə artıq bəzən toplantının özünün xarakteri dəyişilir. Bunu həm qanunvericilik, milli qanunverici normaları qadağan edir beləcə dəyişilik. Həm də ki, beynəlxalq normalar. O dediyim, ATƏT-in rəhbər verici normaları. Biz həmin normaları qəbul eləmişik. Bir dövlət olaraq, bir ATƏT-in üzvü olaraq qəbul eləmişik. Lakin onun tətbiqində böyük problemlər var. İndi yəqin gedişatda bu barədə daha geniş danışacaq.
Əsab Əli Mustafayev, buyurun Həsən bəy, bəlkə sizin bununla bağlı bir...
Təbii ki, yəni bütün ATƏT-in sənədlərindən də qabaq, siyasi partiyalar haqqında qanundan da qabaq, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanundan da qabaq Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının 49-cu maddəsinə əsasən miting eləyən hər hansı bir təşkilat əvvəlcədən 1-3 gün qalmış Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbər edici məktubla müraciət edir və həmin məktubda mitingin yeri, keçirilmə tarixi, mitingdə iştirak eləyəcək insanların sayı göstərilir. Və bu konstitusiyada artıq insan haqlarının fundamental haqqıdır bu, hər bir insanın və hər bir siyasi təşkilatın. Ona görə Əsəb Əli bəy də dediyi kimi, Azərbaycan hakimiyyət orqanları nəinki ATƏT-in tövsiyələrinə və yaxud da üzv olduğu Avropa Şurasının və digər beynəlxalq qurumların tövsiyələrinə heç özünün qəbul etdiyi və bu xalqın qəbul elədiyi konstitusiyaya əməl eləmək istəmir. Dəfələrlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edilməsinə baxmayaraq, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti səlahiyyət həddini aşaraq, yəni mitinqçilərə göstərilən ünvanda yer ayırmır və özünün istədiyi şəhərdən kənara miting üçün əlverişli olmayan yerləri göstərir. Bu da onu göstərir ki, bu ölkədə demokratik təsisatların tətbiq edilməsi sahəsində hələ ciddi problemlər var. Qanun, Əsəbəli bəy dediyi kimi, yəni ATƏT-in tövsiyələrinə uyğundur, beynəlxalq ekspertizadan keçibdir və qəbul olunubdur. Ancaq bu qanun necə tətbiq olunur, necə icra olunur, artıq bu hakimiyyətin problemidir.
Həsən Kərimov, AXCP Ali Məclisinin sədri. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakının Fəvvarələr Meydanı miting yeri ola bilərmi sualına cavab axtarırıq. Telefon nömrələrimizi xatırladım. Telefonlarımız 436-77-41 canlı efirdəyik, onu bir də qeyd edeyim. 050-744-10-17-yə isimlərinizi göndərə bilərsiniz. Dünəndən bugünə anonslardan sonra bizə çoxlu mesajlar gəlib. Mən hamısını bir-bir oxuyacağım. 20-yə ötmüşdü mesajlar. Oxuyacağım veriliş boyu. Yenə də saat 1-ə qədər buradayıq. İstədiyiniz sualları verə bilərsiniz qonaqlarımıza. Bax, Əsabəli müəllim, elə mən də demək istəyirdim. Problemli məsələlərdən biri haqqında mənim də sualım var yeri gəlmişkən. Xəbərdarlıq və icazə məsələlərlə bağlı. Konstitusiya deyir ki, müvafiq dövlət orqanını sadəcə xəbərdarlıq etməklə miting keçirmək olar. Amma sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunumuz deyir ki, bunun üçün icazə lazımdır. Bu yaranan hüquqi problem sizcə necə həll olunmalıdır? Necə həll olunur və necə həll olunmalıdır?
Açığı, mən siz dediyiniz normanı heç yerdə görməmişəm ki, icazə lazımdır. Heç Azərbaycan qanunvericiliyində də yoxdur. Sərbəst toplaşma haqqında qanunu göstərir ki, 5 gün əvvəlcədən xəbərdar eləməlidir.
Bəli, icazə, ancaq xəbərdar.
Bəli, icazə burada norması yoxdur ki, icazə alınmalıdır. Ancaq praktikada isə bu keçib olub icazə. Yəni, artıq dövlət vəzifə daşıyır. Öz üzərinə konstitusiyayla da bu qanunun birinci maddəsində də göstərilib ki, dövlət sərbəst toplaşma, dinc toplaşma azadlığının təminatçısıdır. Vəzifəsini götürüb boynuna ki, mən təmin eləməliyəm və bu qanunu da qəbul edib. Orada da göstərir ki, hər bir toplantı keçirmək, dinc toplantı keçirmək istəyən şəxs qabaqcadan onu xəbərdarlıq etməklə həmin toplantını keçirdə bilər. Özü də bu xəbərdarlığının özünün müəyyən məqsədləri var. O məqsədlər də ki, qanunu məqsədlər olmalıdır. Yəni, qanunda göstərilən məqsədlər olmalıdır. Onlar nədir? Yəni, o toplantının mühafizə olunması, yarana biləcək problemlərin, insan hüquqlarının pozulmasının qarşısına alınması üçün o nəzərdə tutulur. O ATƏT-in dediyimiz 6 prinsipi ki var, dincin toplantının təmin olunması sahəsində, hansını ki biz də qəbul edirik. Onun birinci bəndi bu sahədə prezumpsiyanın olmasıdır. Yəni sərbəst toplaşma hüququnun istəyinin prezumpsiyası, xeyrinə prezumpsiyası. Yəqin eşitmişsiniz də, deyirik təqsirsizlik prezumpsiyası. Yəni əksinə olmayana qədər, sübut olunmayana qədər o təqsirsizlik. Burada da belə prezumpsiya var. Adı da normanın prezumpsiyası gedir. Yəni hər bir şəxs bu toplantını keçirmək istədiyi olması onun xeyrinə yozulmalıdır. Ta ki hakimiyyət bunun əksini sübut eləməyən nə qədər ki, bu qanunda nəzərdə tutulmamış ya qanuna zid olan məqsədlər daşıdığı sübut olunmayana qədər bu prezumpsiya qüvvədədir. Yəni, o mütləq keçirilməsinə şərait yaradılmalıdır. Bu çox mühüm prezumpsiyadır. Onun müəyyən belə deyək amilləri bizim qanunvericilikdə də var. Bizim həmin qanunda da demokratik cəmiyyətdə zəruri olan məqamlar nəzərdə tutulub. Yəni, belə yaxşı məhvumlar işlədilir. Mütənasiblik prinsipi var ki, görülən məhdudiyyətlər mütləq mütənasib olmalıdır. Sonra keçirilməsi nə var? Bayaq dedik ki, məsələn, harada keçirmək olar ya yox. Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Harada keçirmək olmaz. Bu artıq prezumpsiyadır. Demək, ayrı yerlərdə artıq keçirmək olar. Düzdür, indi Bakı Şəhər icra hakimiyyəti bir dənə siyahı tutub ki, mən filan yerlərdə məsləhət görürəm. Yəni, bu icazə gənə olmamalıdır, icazə xarakteri olmamalıdır. Yəni, o demək istəyir ki, bu yerlərdə keçirsiniz, siz hüququvuzu daha yaxşı reallaşdıra bilərsiniz. Mən məsləhət görürəm ki, gənə burada keçirdin. Ancaq toplantını keçirmək istəyən şəxs öz fikirlərini də bildirə bilər, öz məqsədini də bilər. Əgər toplantını keçirtmək istəyən 10 minlik toplantı keçirdirsə, ona 300 nəfərlik meydan verirsə, bu artıq qanunun məqsədi olmayan məhdudlaşdırmadır. Yəni, artıq bu məhdudlaşdırmaya gedir və bu qanunsuz bir tələbdir. Və mən hesab edirəm ki, cəmiyyət, ictimai qüvvələr öz hüquqların müdafiəsində axıra qədər getməlidirlər. Yəni, məhdudiyyəti qoyan orqana qarşı məhkəmə prosesi qaldırılmalıdır. Avropa məhkəməsinə qədər getmək lazımdır ki, bilinsin ki, çox təəssüf ki, bilirsiniz, hüququ müdafiə sahəsində bizdə problemlər var. Neçin indi bu sahədə tutaq ki, Bakı icra hakimiyyəti ya digər qurumlar, dövlət qurumları öz başınalığa yol verirlər. Ona görə ki, biz onlara qarşı əməlli başlı bir hüquqi sənəd qoymamışıq ortaya. Məhkəmə sənədi qoymamışıq. Milli məhkəmə sənədi olmasın, Avropa məhkəməsinin sənədi olsun. Biz indiyə qədər bir 5 dənə, 10 dənə qoysaydıq, yəqin ki, bu çəkindirici faktor olardı da mənə elə görür.
Əsəmir bəy, bax, toplaşmaq azadlığı Avropa konvensiyasında necə müəyyən olunur? Oranın qərarları nə deyir?
Onların qərarları deyir ki, əgər dinç xarakterlisə toplantı, onun formal cəhətinə fikir vermək düzgün deyil. Yəni, bu bürokratik məsələlər ki, icazə alınıb, alınmayıb, kimisə buna razılığı var. Bu sayılır formal. Əgər dinç xarakterlisə, o, demək, keçirilməlidir və o prinsiplərə görə, ATƏT-in prinsiplərinə görə, həm də Avropa Məhkəməsinin standartlarına görə o mühafizə olunmalıdır, həmin toplantı qorunmalıdır və axıra qədər keçirilməlidir. Ancaq o vaxt diyandırıla bilər ki, orada insan hüquqlarının pozuntusuna ola bilsin qarşı durmaya getdi. Bəli, bizim qanunda da bu nəzərdə tutulub. Hansı halda diyandırıla bilər? Özü də diyandırılması bizim qanunda icra, müvafiq icra hakimiyyətinin qərarı ilə ola bilər. Hətta görəndə ki, qarşı durman gedir.
Həmin an qərar verilməlidir.
Həmin an qərar verilməlidir. Nazirlər Kabineti, ya Bakı Şəhər. Ancaq burada qərar şifahi olur, dağıdın, qovun. Yəni, bu qanunsuz qərardır. Əlbəttə, buna cəmiyyət, öz, ictimaiyyət öz mövqeyini bildirməlidir.
Əsəbəli Mustafayev. Həsən bəy, buyurun.
Yəni, Əsəbəli bəy kifayət qədər ətraflı məlumat verdi. Söhbət, bilirsən, məsələnin siyasi mahiyyətindən gedir. Azərbaycan hakimiyyət orqanları Bakı şəhərində sərbəst toplaşma azadlığına imkan verməmək yolunu tutublar. Yenə deyirəm, beynəlxalq konvensiyalara qoşulsalar da, ATƏT-in üzvü olsalar da, Avropa Şurasında da protokolu imzalasalar da, bu hakimiyyət sərbəst toplaşma azadlığına imkan vermir. Əsəbəli bəy dedi, biz dəfələrlə bu məsələlərə qədər məhkəmə çəkişmələrimiz olubdur. Artıq indi bir neçə iş Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilibdir. Çünki Azərbaycanda elə bir məhkəmə yoxdur ki, Bakı şəhər icra strukturlarının qərarının əleyhinə hansı bir qərar çıxardı. Dəfələr Sabail Məhkəməsində olub, apelasiya məhkəməsində olub, ali məhkəmə kimi bu çəkişmələr gedibdi. Təəssüflər olsun ki, hamısı elə bir-birinin qərarını köçürməklə məşğuldur. Bu məsələlər nə qədər 2005-ci ildə Hacıbala Abutalıbovla mənim şəxsi görüşlərim olub. Yəni partiyanın tapşırığına özü dəvət elədi 2005-ci il parlament seçkilərini keçir. Bu adam deyir ki, mənim yalnız yerim budur. Mən bundan artıq yerim. Deyirəm Hacıbala bəy, mən bu gün sənin istefanı tələb eləmək, bir piket keçirmək istəyirəm ki, bu şəhər niyə bu günə qopsa? İndi mən deyir ki, Bibi Heybət stadionunda keçir. Deyirəm, indi Bakı şəhər icra hakimiyyətinin maketini aparıb qoymalıyam orada bina kimi, bu maketin qarşısında piket keçmək və bu tələbləri mən kimə təqdim eləməliyəm? Bunu siz eşitməlisiniz da. Bu icra strukturunun Bakıda rəhbəri sizsiz, icra hakimiyyətinin başçısı sizsiz və bizim də tutaq ki, keçəcəyimiz piketdə sizin qarşınızda tələblər qoyuruq. Təəssüflər olsun ki, bunu eşitmək, çünki Hacıbala Abutalıbov özü də müstəqil adamdır. Biz dəfələrlə o görüşdə bizi kabinetdən çölə çıxardı, yuxarıda prezident aparatından məsləhətləşmələr aparırdı. Bu onun göstəricisidir ki, yəni bu adam da müstəqil. Bugün sərbəst toplaşma azadlığının icra olunması, ona icazə verilməsi yalnız prezident aparatından idarə olunur. Yəni deyirəm, Azərbaycanda bugün qəbul edilmiş sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun da, Azərbaycan Konstitusiyasının müvafiq 49-cu maddəsi də bütün beynəlxalq standartlara cavab verir. Ancaq nə olsun ki, Azərbaycanın konstitusiyasında digər qəbul edilmiş bütün qanunlar da, yəni standartlara uyğun olmasına baxmayaraq, bunların heç birisinin icrasında bunların heç birinə əməl olunmur. Və ona görə də yəni ayın 12-sində keçirilən o mitinqdə də yəni bundan qabaq müraciət olunmuşdu ki, vaxtilə seçki dövründə tutaq ki, Təbriz kinoteatrının qarşısına icazə vermək haqqında baş icra hakimiyyəti qərar qəbul etdi. O vaxt biz müraciət elədik və heç üstündən 3 gün keçməmiş dedi, yox Təbriz kinoteatrının qabağında icazə verilmir. Və bu mitinqdə də Müsavat Partiyası müraciət eləmiş ki, Təbriz kinoteatrının qarşısında mitinq keçirilməsinə icazə verin. Bunlar son anda oranı razılaşmışdılar. Təəssüflər olsun ki, mitinqə bir neçə gün qalmış, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yəni səlahiyyət hədlərini aşaraq sərbəst toplaşımı, yəni partiyanın mitinq keçirmək qərarının əleyhinə bir qərar çıxartdı və Bibi Heybətdəki stadionu yenidən müxalifətçilərin, yəni ixtiyarına vermək haqqında qərar qəbul edir. Yenə deyirəm, konstitusiyada yəni insanların toplaşmaq, öz fikirlərini ifadə eləmək onların fundamental hüququdur. Bu fundamental hüquq əgər konstitusiyada təsbit olunursa da, konstitusiya maddələrindən bunun hər birinin şərhi verilibsə, nə buna Hacıbala Abutalıbovun, nə Ramiz Mehdiyevin, nə İlham Əliyevin qarışmaq səlahiyyətləri yoxdur. Yenə deyirəm, beynəlxalq konvensiyaya qoşulublar, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun var, onun da hamısından üstün Azərbaycan konstitusiyası var. Və bu onun göstəricisidir. Bu hakimiyyət özünün dövründə qəbul elədiyi konstitusiyaya hörmətsizlik göstərir.
Həsən Kərimov. Cəmaki davam edir, əziz dinləyənlər. Bizdə rəsmi mövqe də var. İndi mən rejissorumuzdan xahiş eləyəcəm. Həmin səsi bizə işdirsin. Kamilə Əliyeva, yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Kamilə Əliyevanı dinləyəcəksiniz. Bu məsələ ilə bağlı mövqeyini işləyəcəksiniz.
Kamil xanım, son günlər Bakıda fikir vermişsiniz, sizə kütləvə aksiyaların sayı artmaqdadır. O 1 Mart Böyük Xalq Günü elan olunmuşdu, gənclər demək, etiraz aksiyaları keçirirdilər. Sonra Müsavat Martın 12-sində keçirdi. Bəli. Xalq cəbhəsi qərar verib ki, keçirəcək. Bugün bir Bakı Dövlət Bəli. Universitetində gənclərin aksiyası gözlənilir. Sizcə bu aksiyalar təsadüf zəncirdir, yoxsa bu bir reallıqdır? Yəni, demək ki, ictimaiyyətin etiraz eləməyə bir səbəbi var. Bu aksiyaları necə qiymətləndirirsiniz bir deputat kimi?
Aydındır, Şəhnaz xanım. Əvvəla bu başdan bildirim ki, mənim bu aksiyaların keçirilməsinə münasibətim çox pisdir, mənfidir. Yəni, bu bir ovuc müxalifətçinin o respublikamızın inkişafını görə bilməməsi, onu gözə götürməməsi, yəni bizim bu əminamanlıq şəraitində, sakinlik şəraitində yaşamağımızın qabağını alması, yəni bu ucdan irəli gəlir. Mən deməzdim ki, bu kütləvi xarakter, yenə deyirəm, bu bir ovuc müxalifətçinin təşəbbüsü ilə, onlarla törədilən bir aksiyadır. Yəni, Respublikamızda dərən prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının apardığı həm xarici, həm daxili siyasəti gözü götürməmək, bu həm iqtisadi cəhətdə, həm siyasi cəhətdə, həm bütün o aparılan islahatlara qarşı aparılan bir aksiyadır. Yəni, bunları onlar bilərəkdən özləri bir qrup gənclərdən istifadə etmək istəyirlər. Yəni, bu aksiyaları keçirməkdəki gənclər. Ancaq bizim Azərbaycanda bildiyimiz kimi gözəl gənclərimiz var. Yəni, qüdrətli respublikamızın da yaxşı, ağıllı, savadlı, dərrakəli gənclərimiz var. Yəni, mən də biz təhsil işçisi olaraq, yəni, mən də Bakı Dövlət Universitetinin professoruyam. Tələbələrlə, həmin gənclərlə bilavasitə ünsiyyətdəyəm, görürəm və yəni onların savadına da, ağlına da, fikirlərinə də bölüşdürürəm. Yəni siz dediniz bu gün Bakı Dövlət Universiteti həmin aksiya keçirmək. Mən bu dəqiqə yəni universitetdən qayıdıram. Heç kəs belə bir aksiya, heç təşəbbüs də göstərməyib. Yəni heç bir nə 5 nəfərdən, 10 nəfərdən ibarət də bir kütlə görmədim ki, deyim ki, onlar nəyəsə hazırlaşırlar. Heç bu fikirdə də deyillər. Yəni mən bir daha onlarla ünsiyyətdə olduğum üçün bunu deyirəm, şəxsən Bakı Dövlət Universitetinin. Və deyim ki, bizim bu universitetin bütün respublikada olan gənclər arasında da yenə deyirəm, bu bir qrup həmin o müxalifətçinin bu tələbələrdən istifadə, müəyyən bir qrupundan istifadə edib Azərbaycanın çiçəklənməsinə, inkişaf etməsinə, onun yenə gözü götürməməsi, hər hansısa təxribat işlərə aparmasının nəticəsidir. Yəni, mən aha, burada başqa bir bunu yozmuram da, yoza da bilmərəm. Ona görə ki, yenə deyirəm, prezidentimiz görün necə gözəl islahatlar aparılıb. Hamı əmin amma biz axı onların, həmin o müxalifətin də rəhbərlik vaxtlarında da yaşamışıq, görmüşük. Yəni xalqın gözü dörddür. Yəni xalq özü daha yaxşı özü fərqləndirə bilir. O zamanda da yaşadığımız bu indiki dövrdə də yaşadığımız və prezidentimizin apardığı siyasəti də görürük. Yəni bizim respublikamıza bütün dünyada onun prezidentinə qiftə edirlər. Yəni mən yenə başa düşə bilmirəm ki, bu bir qrup müxalifətçi axı bu respublikadan, bu xalqdan nə istəyir?
Kəmilə xanım, bir neçə məqam var idi, istəyərdim onları üzərində deyərdim. Və demədi, Bakı Dövlət Universitetində aksiya keçirilir, gözəllir. Yəni hər halda gənclər belə elan eləmişdir, amma bu da var ki, bunun qarşısında hazırda çox sayılı polis əməkdaşları var. Yəni bax bu ehtiyatlılıq nə ilə bağlıdır? Necə qiymətləndirirsiniz? Hər halda bəlkə o gənclərin deməyə bir sözü var, bəlkə onları dinləmək lazım idi əvvəlcə. Siz də pedagog kimi necə qiymətləndirirsiniz?
Düzün mən bu gün elə universitetin qarşısından çıxdım. Yəni ki, darvazasının mən orada nə polisə rast gəlmədim. Düzün mən bilmirəm sizə o informasiyanı kim hardan almışsınız.
Bizim əməkdaşlarımız hadisə yerindədir.
Darvazadan çıxdım və şəxsən bax özüm həyət tərəfdən çıxdım ki, baxım görüm nəsə varmı, nədirsə. Yəni dərslər normal keçirilir. Dərs pozğunluğu yox. Şədə yığılışmalar yox. Universitetin qarşısında heç bir polis yox. Yəni bunu mənə elə gəlir ki, bunu yenə deyirəm, müəyyən bir qüvvələr özləri əvvəlcədən nəsə bir hazırlaşdırmaqla. Yəni tələbənin nə sözü varsa, onun üçün heç yığılışmaq mən elə bir başqa bir səbəb görə bilmirəm bu tələbələrin nəyisə. Tutaq əgər nəsə narazıçılıqları olursa da, tutaq hər hansı bir, mən yenə konkret öz universitetimizdən deyirəm, bizim rektorumuza müraciət eləyə bilərlər ki, məsələn, hər hansı bir sahədə tutaq da, yenə deyirəm, əgər bu aksiyanın bir axı nəyisə olmalıdır, əgər bunu məhz gənclər aparırsa, deməli, bu nəsə təhsillə əlaqədardır ki, tutaq bu təhsillə əlaqədar problemləri var, nəsə bunu universitetin rəhbərliyinə də bildirə bilərlər, universitet qarşısında da, elə rektor, rektorun otağının qarşısında da nəsə yığıla bilərlər, bunun üçün heç mütləq deyil ki, çölə çıxıb nəsə orada aksiya eləmək. Əgər sözləri varsa bunu da bildirə bilər. Yəni elə bir yenə mən deyirəm, burada mən ancaq bu bir daha o sözü təkrar edirəm ki, məhz bir ovuc o bax o müxalifətin hansısa öz düşüncələri tərəfindən, özləri tərəfindən bax belə hazırlanan bir şeydir. Yəni mən burada elə bir heç bir şey deyim sizə ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi deyim ki, yəni burada hər hansı düşünülmüş şəraitdə və yaxud hər hansı bir şəxs problemlə əlaqədar elə bir şeylər mən görmürəm.
Siz dediniz ki, bir ovuc müxalifətçinin qarışıqlıq yaratmaq istəyi ilə bağlıdır bu baş verənlər və sizcə bir millət vəkili kimi doğrudan Azərbaycanda etiraz edilməli bir şey yoxdur. Bax, məsələn, artıq bu ilin əvvəlindən Azərbaycan prezidenti çıxış elədi, Azərbaycan hökuməti korrupsiya ilə mübarizə elan edib, rüşvətlə mübarizə elan edib. Yəni, bax, bəlkə həmin o gənclərdə, müxalifət partiyalarda buna bağlı bir təklifləri var, bir fikirləri var. Yəni, hökumət özü də etiraf edir öz qüsurlardır. Bəlkə onları da dinləmək lazımdır.
Əlbəttə, prezidentimiz tərəfindən bəli son zamanlar hamınız da müşahidə elədiniz ki, güclü bax bu sahədə korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı, yəni bu haqda mən də öz fikirlərimi Milli Məclisdə qeyd etmişdim. Yəni ki, elə bir sözləri varsa müxalifətin də, yəni onların da nümayəndələri Milli Məclis tərəfindən təmsil olunan nümayəndələri var. Qoyun öz normal vəziyyətdə, normal şəraitdə bunun üçün hər hansı bir sözünü demək üçün mütləqdirmi bu sakitliyi insanların şəhərdə? İnanırsınız bax axı bu aksiyaların əlaqədar çox vaxt cəmaatın da arasında, xalqın da arasında qorxu hissi yaranır ki, vay, mən birdən çıxaram, orada kimlərsə yığışıb, nəsə ola bilər. Axı, bax, bu təlaşı, bunu, yəni, onlar üçün xüsusi yer ayrılır da, onlar, məsələn, müraciət edirlər və niyə onlar mərkəzdə, şəhərdə, haradakı insanların daha çox olan yerində, nə bilim, nəqliyyat, hər şey pozulmalı, nəqliyyatın gedişatı pozulmalı, xalq arasında təşviş yaranmalı, sözü varsa normal onlar üçün də şərait yaradılır. Bu sunlar təkliflərini desinlər. Bunun üçün belə bir qarma qarışıqlıq yaratmaq çox, mən bilmirəm nə dərəcədə bunlar qanun uyğundur və yaxud. Yəni qanun var, respublikamızda gözəl qanunlar qəbul olunur. Bizim gözəl qanun vericiliyimiz var. Bütün bunlar hamısı görürsünüz ki, prezidentimiz tərəfindən də bu müəyyən məsələlərə son zamanlar, yəni özünüz dediniz ki, bunlara qarşı mübarizə üsulları aparılır və xalq tərəfindən bunlar çox gözəl qarşılanır və biz hamımız da yığılmalıyıq. Biz prezidentimizə dəstək olmalıyıq. Bu işdə ona yardımçı olmalıyıq.
Bax, bu, əziz dinləyənlər, Şahnaz Bəylər qızının Yeni Azərbaycan Partiyasının, Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Kamilə Əliyeva ilə söhbəti idi. Məsələn, bax, bir ovuc müxalifət sözü son vaxtlar çox dəbə düşüb. Yəni mitinqçilərin bir ovuç ya bir neçə ovuç olması əsas verirmi ki, nümayişçilərin istəyənlərin ağzını yumulsun? Bax, bunu bilmək istəyirdim.
Birinci, təəssüf edirəm ki, millət vəkili belə bir ifadə işlədir. Özü də xanım olaraq belə bir ifadə işlədir. Müxalifət ovuçdur, müxalifət sıralarında 10 minləri birləşdirən bir təşkilatdır. Ovuca qalanda, mən elə gəlir ki, Kamal xanım düzdür, onlar bir ovuç quldur bu ölkəni talan eləyir və müxalifət də onun qarşısını almaq istəyir. Ovuç, bugün onun ovuçda təmsil olunanlar, onun təmsil olunduğu partiyadır, o partiyanın yerətdiyi siyasi xətti, o partiyanın iqtidarda olanların xalqın cibinə girməsidir. Ovuç bax bulardır. O yaxşı olardı ki, universitetin deyir müəlliməsi, yəni universitetdə baş alıb gedən özbaşınıqlardan danışsın, təhsil deyir təhsilçiyəm, təhsildə baş verən rüşvətxorluqdan danışsın. Bugün deyir ki, xalqımızı xalq prezidenti dəstəkləyir. Yaxşı olardı Kamilə Əliyevə çıxsın bir Azərbaycan vətəndaşı kimi sərnişin kimi bir avtobuslarda olsun, metrolarda olsun, xalqın içərisinə çıxsın ki, onun prezidentinin tez-tez prezidentimiz deyir, düz deyir, onların prezidentidir. Çünki Azərbaycan xalqının prezidenti deyir İlham Əliyev, Kamilə kimlərinin prezidentidir. Gör, xalq o yumurta islahatlarından nə danışır. Ölkənin dərdi, bəlası qalıbdır bir yanda, problemləri qalıb bir yanda, ölkə batısı Bakışar İcra Hakimiyyətinə icra nümayəndələr, kənd icra nümayəndələrini yığır, bələdiyyə üzvlərini yığır və yumurta islahatlarından danışır. Yaxşı olardı, bundan danışdın. Mən yenə təəssüf edirəm ki, müxalifəti ovuca hər bir Azərbaycan vətəndaşının o güdüzədən 5 nəfərində, 3 nəfərində siyasi partiyalarında öz etirazını bildirmək hüquqları var və hüquqlar da bilinməlidir. Əgər bunlar narahatdırlarsa, o siyasi partiyaların mitinqləri yüz minlərin mitinqinə keçiriləcəkdir və bunların hakimiyyəti üçün təhlükə yaranacaqdır və belə saxta mandat alıb gedib o parlamentdə oturanlar ki, deyirlər ki, müxalifətin nümayəndəli parlamentdə təmsil olunurlar. Çox təəssüf edirəm ki, o da qəşək bilir ki, ATƏT-in də arayışında Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentində bəyanatında Azərbaycanda müxalifətsiz parlament olduğu bir mənalı şəkildə təsbit olunmuşdur. Və orada müxalifət adından bir neçə cim müxalifəti var və bu hakimiyyətin xeyir duası ilə gedib o parlamentdə oturublar və onlar da heç vaxt nə xalqın sözünü deyəcəkdir, nə də ki, digər siyasi partiyaların sözünü deyəcəklər. Yalnız onların öz kooperativ maraqları var, çünki bu hakimiyyətin xeyir duası ilə parlamentə mandat alıblar və parlamentində sözünü deyəcəklər. Burada sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, son vaxtlar Ərəb dünyasında, Ərəbistanda baş verən, Şimali Afrikada baş verən proseslər hakimiyyəti xeyli təşvişə salıblar. Bugün islahat adından bir hardasa bir imitasiya həyata keçirilir və bu da uzun çəkməyəcək. Təbii ki, də uzun çəkən söhbətdir. Çünki bugün bu hakimiyyət islahat keçirmək istəyində olsa belə o hamısı onun əleyhinə yönələcək. Çünki bu rüşvət xorluğun, Azərbaycanda haqsızlığın kökləri elə bir dərinə gedib çıxıb ki, bunu qazdıqca oradan başqa havalar çalınacaqdır. Ona görə mən Kamilə xanımı başa düşürəm və mandatından narahatdır. Bu hakimiyyətin ona yaratdığı şəraitdən narahat olmasın, xalq bunlarla geci tezi haqq hesabını çəkəcək, bunu yaxşı başa düşür.
Bu Həsən Kərimovun fikirləri idi, AXCP Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimovun, əziz dinləyənlər. Verilişimizin digər qonağı Əsab Əli Mustafayev. Əsab Əli bəy, hüquqlar, hüquq nə deyir bu barədə? Bir ovuç, iki ovuç.
Birinci növbədə mən də bir vətəndaş olaraq bir ovuç sözünə qiymət vermək istəyirəm, öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən hüquq müdafiəçisiyəm, mən siyasi məsələlərə çox qarışmaq istəmirəm, ancaq hər bir insanın olduğu kimi mənim özüm də vətəndaş mövqeyim var və bu da Azərbaycandakı substansiya verilən qiymətdir deyə mən də bir vətəndaş kimi öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Ancaq o demokratik quruluş demokratik sayıla bilər ki, ya hüquqi dövlə sayıla bilər ki, orada müxalifət var. Əgər bir gün müxalifət zəifdirsə, Kəmalə xanımın sözü ilə desək, bu iqtidarın yer etdiyi siyasətin nəticəsidir. Digər tərəfdən, əgər bir ovuc müxalifətdən qorxan qüvvə varsa, demək onlar özləri bir ovucdan da azdılar ki, heç yarım ovuc da deyirlər yəqin, ona görə qorxurlar o bir ovucdan. bu məsələnin siyasi tərəfini qoyur. Mən çox təəssüf edirəm ki, parlament bu təkcə Kəmaliyyə xanım sözləri deyil, bu parlamentdə olan rəydir ki, hər bir adam hər bir hərəkətini bizim istəyimizə uyğun atmalıdır. Öz fəaliyyətini bizim istədiyimizə, qanunlara yox, məhz bizim istəyimizə uyğun çərçivədə həyata keçirilməlidir. O cümlədən hüquq və azadlıqlarını. Bizdə qanun var, sərbəst toplaşma azadlığı. Bizdə qanun var, təmin edən ifadə azadlıqlarını, vicdan azadlığını təmin edən qanunlar var. Və o qanunlar da deyir ki, hər bir insanın sərbəst toplaşmaq azadlığı var. Öz fikirlərini orada ifadə eləmək azadlığı var. İndi Kəmaliyyə xanım və onun kimlər istəyirlər ki, bunu bir çərçivəyə salsınlar. Yəni, gəl, əgər narazılığın varsa, gəl rektora dinə. Narazılığın varsa, gəl gir deputatın qəbuluna, orada ona dinə. Ancaq toplaşma. Miting keçirdmə, yürüş keçirdmə. Onda gəlin bu qanunların hamısını ləğv eləyək. Belə ki, belə bir hüquqlar yoxdur vətəndaşlarının, onun müdafiəsinə ehtiyac yoxdur. O adamlar da artıq Kəmaliyyə xanımın dediyi vasitələrdən istifadə edir. Bir gün söhbət gedmir ki, bu adamlar çıxıb mitingdə nə deyəcəklər, o toplantıda nə deyəcəklər. Bir gün söhbət gedməlidir ki, bu insanlara imkan verilsin ki, ora toplaşsınlar. Söhbət orada nə danışacaqlar? Bu məsələnin ikinci hissəsidir. Ancaq bir gün, gənə deyirəm, bu azadlıq, bu istək, bu hüquq təmin olunmalıdır. Özü də ki, mən hesab edirəm ki, birinci növbədə bunu deputatlar təmin eləməsinə, çünki onlar bu qanunu qəbul eləyiblər. Onlar bunun müdafiəsinə dayanmalıdırlar ki, biz belə bir qanun qəbul eləmişik, səs vermişik, ay hökumət, bunu təmin elə. Yoxsa beləmçi durub danışmaq əlbəttə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan parlamentinə heç də bazışı ucalıq gətirmir.
Bizə SMS-lər, bayaq dediyim kimi çoxlu SMS-lər gəlib. Məsələn, Babək yazır ki, miting hər gün olmalıdır, mənə dəxli yoxdur, harada olacaq. Lapqoy fəvarələr meydanı olsun, fəvarələr meydanında onsu da kasıb-küsüb gəzmir deyir. Kasıb-küsüb qul bazarında görünür, sürünür ki, evə bir tikə çörək pulu aparsın deyir. Yetim bizə yazır ki, bu vətən millətindir, istədiyi yerdə də sözünü deməyə ixtiyarı var bu millətin. Bu rejim o qədər dərs alıb ki, çünki bu rejimin təməlini QQB qoyub, bu yetimin fikridir. Şamaxlı yazır ki, mən çox tərəfdarıyam. Elə düz şəhərin mərkəzində, göbəyində eləmək lazımdır mitingi. Özü də tək 11 və 12 martla kifayətlənməməli. Tezliklə yen olmalıdır, ardarda bu aksiyalar. Bir də ki, düz sözü deməkdən ötürü heç kimdən icazə almamalıyıq deyir. Kasıb yazır varlı dövlətdən. TV-lər hər hansı bir vətəndaşın üzünə açıq olsa, fəvarələr meydanına ehtiyac qalmazdı yazır. Bu da kasıbın fikridir. Şah İsmail bizə yazır Sankt-Peterburqdan ki, insanların rahatlığı fəvarələr meydanında əyləşib dincəlmək deyil, insanların rahatlığı demokratik cəmiyyətin qurulmasıdır. Doğrudan da yap hakimiyyəti vətəndaşların qeydinə qalırsa, onda zəhmət çəksin, azadlıq meydanını vətəndaşların üstünə bağlı qoymasın deyir. Və Aslan yazır ki, Can Bakı insanların azadlıq istəməsi fəvarələr meydanının rahatlığını poza bilməz. Əksinə insanlar bir anlıq özlərini İlham Əliyev diktaturasından uzaq hiss edələr. Bu da Aslanın fikridir. Və birbaşa sizə ünvanlanmış mesajlar gördüm. Səmra Bakıdan yazır ki, Əsabəli müəllim, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması ilə bağlı strateji işlər qaldırılıb mı? Avropa məhkəməsinə göndərilib mi? Bu barədə bilginiz varsa, zəhmət olmasa paylaşardınız. Əvvəlcədən təşəkkürlər edirəm Səmra sizə. Buyurun.
Bəli, yəni imkanımız daxilində bir neçə vəkil, hüquqşünas bu sahədə çalışıb. Ən çox buna görə mən İntiqam müəllimə Əliyevə minnətdar olmalıyıq və bir neçə hüquqşünaslarımız var. Mən özüm də şəxsən bir neçə işi göndərmişik. Birinci növbədə 2003-cü ildə oktyabr hadisələri ilə bağlı baş verən hadisədə 4 dənə iş gedib. Orada təqribən 10 nəfərdir. Bir Sumqayıt qrupu deyək belə, 6 nəfər tutulmuşdu orada və bir neçə də Bakıdan var. 4 dənə iş gedib. Kommunikasiya qutarıb, orada həm də ki, sərbəst toplaşma hüququnun pozuntusu məsələsi qoyulub. Kommunikasiya artıq bir 2 ildir qutarıb, yəqin ki, bu yaxınlarda artıq qərar olacaq, ümid edirik. Bir də ki, 2005-ci ilin 26 noyabr tarixində yadınızdadırsa, miting, son miting zorakılıqla dağıdıldı. Onda bir nəfər xanım, Sumqayıtdan olan xanım, mənim çox yaxşı tanıdığım xanım, demək, çox ciddi zədə almışdı. Onu isə maşqa aparıb, reyanın açıda yatmışdı və həyata güclə qaytarmışdılar onu. Mən onu həmin iş üzrə Daxil İşlər Nazirliyinin məhkəməyə vermişdim. Bütün instansiyaları keçdik biz. Və axırı Avropa Məhkəməsinə getdi və indi iş kommunikasiyadadır. Dövlətə verilən vaxt qutarıb, indi yəqin ki, cavabını verib və cəhd olundu ki, müəyyən miqdarda barışıqla bu yana. Ancaq biz məhkəmə qərarı tərəfləri olduğumuz üçün ki, məhz məhkəmə qərarı gələcəkdə bu hökuməti çəkindirər beləncə addımlar atmağa. Və indi də ki, 11-12 mart tarixlərində və ondan qabaq tutulanlardan onların işi artıq bir hissəsi gedib apellyasiya məhkəməsinə. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, baxmayaraq ki, qanunda nəzərdə tutulmuş bütün o müddətlər ötüb, lakin onların apellyasiya şikayəti nədənsə baxılmır və digərlərin hamısının işləri gedəcək, hamısı gedəcək Avropa Məhkəməsinə və keçən ilin o iyun aylarında olmuş mitinglərdə tutulanlarla bağlı artıq iki iş gedib, biri müsavatçıdır Bayram Bayram, biri də ki, Məhəmməd Məcidlinin də işi artıq hazırdır, göndərilir Avropa Məhkəməsinə.
Xalq söhbəsində şöbəmdir.
Bəli, xalq. Yəni biz ümid edirik ki, bütün bu Avropa Məhkəməsinə göndərilmiş işlər öz qərar çıxandan sonra artıq hökumətə çox güclü bir təsir. Bax, elə bu məsələlərdən danışanda, bax, gəlirik, çıxırıq bu məhdudlaşdırılma, qarşısına almağa yönəlmiş hökumət tərəfindən icra olunan tədbirlərin mütənasibliyi məsələsinə. Bax, 2003-də gördünüz də nətər az qala vətəndaş müharibəsi səviyyəsinə çatdırılacaq bir hadisələr baş verdi. Ordu yerildi, güllə atıldı, insan həlak oldu. 2005-də heç dinç miting zamanı 26-sı noyabrdan söhbət gedir. Qorxu yarandı ki, palatka qurulacaq, ancaq mitingin dinç olması göz qabağında idi. Heç bir şuar səslənmədi, heç bir silah olmadı orada. Ancaq nətər zorakılıq tətbiq olundu və insanlar nətər pərən-pərən düşdü, neçə insan bax, bu mütənasiblik prinsipi, həm bizim qanunumuz qanunlarda nəzərdə tutulan mütənasiblik prinsipi, həm də ki, konvensiyalarda nəzərdə tutulan mütənasib prinsipi bozulmuşdur.
Aha. Əsab Əli Mustafayev, bax, mən ən son gələn bir mesajı oxumaq istəyirəm. Mingəçevirdən Səməd bizə yazır ki, mən və mənim kimi ailələr neçə illərdir heç bir seçkilərə qatıla bilmirik yazır. Ona görə ki, evlərimizə sənəd ala bilmirik. Görürsünüz mü, bax, belə problemlər də var. Azərbaycanda demokratiya olmaması bundan məlumdur, deyir bizim Mingəçevirli Səməd. Fikrət Moskvadan yazır ki, millətin ürəyi harda istəyir, orada qoy haqq sözünü desin, bəsdir bu milləti çökdürdüz yazır. Və Kəmalə Bakıdan yazır ki, Həsən bəy, sizə sayğım böyükdür və əminəm ki, sizin kimi dəyərli insanların yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda demokratiya qurulacaq. Məncə 11-12 mart bunu açıq sübut etdi. Artıq geriyə yol yoxdur. Necə hesab edirsiniz, soruşur Kəmalə Bakıdan. Məsələn, mən necə hesab edirsiniz?
Təbii ki, Kəmalə xanım düz deyir. Artıq geriyə yol yoxdur. Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının, Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi siyasət artıq Azərbaycan xalqını cana yığıbdır. Ona görə Azərbaycanın ana müxalifəti olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kütləvi siyasi aksiyalara qərar veribdi və bu yolda geri çəkilən deyilik. Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar eləməmiş, Azərbaycanda insanların fundamental hüquqlarını təmin etməmiş bir yoldan əl çəkməməliyik. Çünki bunun yeganə yolu bu Azərbaycanda mövcud rejimin dəyişdirilməsindən gedir. Və o mesajların hamısında da gördü ki, artıq, yəni bu xalqın sözüdür. Bu Azərbaycandan bir çoxları Moskvadan, digər şəhərlərdən mesajlar. Onlar hamısı Azərbaycanda bu rejimdən bezib, bu rejimdən iriyanıb çıxıb gedən insanlardılar. Onlar öz vətənlərinə qayıtmaq istəyirlər, öz vətənlərində yaşamaq istəyirlər. Yəni orada söhbət fəvvarələr meydanı. Bu hakimiyyətin marağı nədir ki, insanlara sərbəst toplaşmaq imkanı vermək istəmir. Bayaq yapıcı deputat məsələ qoyurdu ki, niyə gəlsinlər rektorlarla həll eləsinlər, nə bilim, deputatlarla. Axı, insanlar o deputatın yanına gedir ki, o deputata səs veriblər, onun səsinlə o deputat seçilir. O xanım da qəşək bilir ki, o xalqın səsini almayıbdır. Universitetin rektoru çıxıb tələbələrin hamısına deyir ki, bu sosial şəbəkədə insanları mitinglərə çağıran tələbələr çoxları erməni əsillidir. bilirsiniz, tələbəni rektorun təhqir eləməyə heç bir haqqı yoxdur. Onda mən də deyim ki, Abel Məhərrəmov, adını, familiyanı, bir adının mənasını araşdır görək, erməni əsilli kimdir, o tələbələrdir, yoxsa sizsiz. Tələbəni rektorun belə təhqir eləməyə, əslində tələbə ilə rəhbəri arasında böyük bir sürümdən xəbər verir. Bəli, yadınızdadırsa Yunanıstanda, Fransada təhsil haqlarının bir balaca, bir neçə faiz artmasıyla tələbələr Afinada nə günə qoydular, Parisdə çıxdılar küçələrə və hakimiyyət geri çəkildi. Bilirlər ki, onsuz da, yəni rüşvətxor bir rektorun qəbuluna düşmək və yaxud da xalq tərəfindən seçilməmiş millət vəkilinin qəbuluna getmək o tələbəyə heç nə verir. Ona görə tələbə çıxmalıdır meydanlara, öz sözünü meydanlarda deməlidir, xalq onun səsini eşitməlidir. Bundan sonra hakimiyyət müvafiq əgər hakimiyyət islahatlar həyata keçirilməyəcəksə, hakimiyyət Azərbaycanda normal şərait yaradılmayacaqsa, əhalinin sosial, iqtisadi problemləri həll olunmayacaqsa, biz müxalifət olaraq axırda bu hakimiyyətin istefasını tələb edəcəyik.
Bu Həsən Kərimovun fikirləri ilə dinləyənlər, Can Bakı davam edir, Can Bakı davam edir, Bakının Fəvvarələr Meydanı miting yeri ola bilərmi sualına cavab axtarırıq. Mən indi dinləyici var, söylədilər mənə. Emin, alo, Emin bəy,
alo.
Xoş gördük, eşidirik sizi.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük. Buyurun.
Sizi də Həsən bəy də, Əsəbər bəy də salamlayıram bu növbədə.
Salam.
Sizinlə rahat edən. Mən ilk növbədə bildirmək istəyirəm ki, əgər ölkədə istirahət varsa, o xanımın dediyi bir ovuc quldurun payına düşür. Yəni, mən təəssüf eləyirəm ki, o...
Xayiş eləyirəm, təhqir eləməyin. Təhqir
eləməyin. Təbii ki,
çünki onlar burada yoxdular. Heç
başa düşdüm, başa düşdüm, amma...
Fikrinizi deyin, sualınızı.
Siz görmüşsünüzmü, siz görmüşsünüzmü hansısa bir hakimiyyət nümayəndəsi canlı efirəsizlə müxalifətlə diyaloga gedə? Bunlar diyalogdan qaçan hakimiyyətlər
və olur.
Azərbaycan hakimiyyəti təəssüflər olsun ki, insan haqlarını tanımadığı kimi heç bir haqları da tanımır bizim insanımıza və biz nə istəyirik? Biz istəyirik demokratik ölkəmiz olsun, cəmiyyətimiz gözəl olsun, 5-6 gənc indi taxta iddiamlarla tutulub nə keçir bu hakimiyyətin əlinə? Yəni, Fəvvarələr Meydanı yalnız Yavuz Novruzov və Zafki Mübariz Qurbanlı kimi mitinglər PV içərisə döyülməsini seyr edənlər üçündür, istirahət mərkəzindən çevrilir. Yəni, sadə vətəndaş heç arada istirahət edə bilmir. Və mən çox təəssüf edirəm ki, İlham Əliyev kimi birisi yumurtadan danışırsa, gülünc bir vəziyyətdən danışırsa, onun adama deyilər, dostluğu göstər deyində sanki. Yəqin ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bibeyevətdən bir az da qıraqda olan sınıftakı stadionu yox, Daşkəsəni göstərəcəksiniz. Çünki bunlar gülməli qərar verməyə
örgət. Mən təşəkkür edirəm. Verilişimiz sona çatır. Çoxlu mesajlarımız var, Emin bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə, bizə qoşulduğunuz üçün. Və Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakının Fəvvarələr Meydanı miting yeri ola bilərmi sualına cavab axtarırıq. Təxminən bir il öncə Fəvvarələr Meydanı təzə istifadəyə veriləndə, təmirdən sonra istifadəyə veriləndə, mən bir yazı yazmışdım və bağın tarixçəsini araşdırmışdım. Mən istəyirəm onu dinləyicilərimizə bir də xatırladım. Siz də baxın, görün. Məncə maraqlı olacaq. Bax, quru bağ, sən demə, Bakı bulvarından da qocaymış, ondan da əvvəl salınıbmış. Bu bağın ilk adı quru bağ olub. Nədən quru bağ? Çünki Qılman İlkin yazır ki, əkilmiş ağaclar sulanmadığından yarpaqlayıb boyatmırdılar. O yüzden də Bakılılar bu bağa quru bağ deyərlərmiş. Manav Süleymanovun işdiyinə görə yarım xaraba hovuz heç vaxt su görməzdi, zirzibillə dolulardı. Yağışın yuxarı məhəllələrdən gətirdiyi çirkab bu hovuza yığılardı. Rəhmətli Manav müəllim bir başqa müəllim, başqa bir müəllimə dayanaraq yazır ki, 1905-ci ildə parapetdə fəhlələrin nümayişi keçirlərdi. Eşidirsinizmi? Mənim üçün çox maraqlıdır bu. Qırmızı parçanın üzərində iri ağ hərflərlə "Rədd olsun mütləqiyyət, yaşasın sosializm" şarları yazılan plakatlar asılarmış, hətta havaya şar buraxlarmış. Şarların üstündə "Məhv olsun monarxiya, satqınlara, casuslara" ölüm sözləri olarmış. Polislər yazır, şuarlardan bərk qorxurdular. O vaxtda bu bağda polislər varmış sən demə 100 il öncə. Bax yazır ki, qaradavoylar şarlara güllə atmağa qorxurdular. Çaxınışma düşəcəyindən, qırğın olacağından çəkinirdilər. Adamlar həm də göyə buraxılan şarlara baxmaq üçün bura toplaşarlarmış. Mitinglər keçirilir, kürsüyə çıxan natiqlər Azərbaycan, çox maraqlıdır. Azərbaycan və rus dillərində yazır. Nitq söyləyərdilər, istibdadı lənətləyərdi, hürriyyəti aldışlayardılar bu bağda. Birdən yazır silahlı qaradavoylar indiki Azərbaycan küçəsindən, yəni Füzaciyev köhnə Füzaciyev bazarını deyərdilər ondan əvvəl ona. Üzü aşağı hücuma keçərdilər. Aşağıdan Yusif Məmmədəliyev küçəsindən də atlı kazaklar cemaatin üstüne atılardılar. Şallah ve Tatar işe salınardı. Lap son miting yanıma düştü benim bu yerde. Her bir yana dağılışar, Varansov kişisine, Qassab pazarına, Tatarskaya vesaire yazılardı. Bak, quru bağda son vaxtlar deyir, 100 il bundan evvel hətta dar ağaçları qurularmış. Hətta dar ağaçları qurularmış. Quru bağın adı niyə dəyişildi? Mən bu məsələni də araşdırdım. Bolşeviklər dəyişiblər quru bağın adını. Azərbaycanı tutan il 1920-ci ildə ona rəsmi olaraq Karl Marx'ın adını veriblər. Marx'ın adı bu bağa heç zaman özünüz də bilirsiniz, Həzəmək, siz də yəqin xatırlayırsınız. Heç vaxt ora Karl Marx bağı deyilmədi. Mən çox yaxşı xatırlayıram. Bakılılar sovetlərin qılıncının bərk kəsən vaxtında da, kəsməyən vaxtında da oranı ilə parapet çağırırlar. Parapet nə deməkdir? Parapet fransızca parapet, italyanca parapetto sözündən götürülüb müdafiə etmək, qorumaq mənasında işlənir. Yəni buranın binanın özülünü, terrası, balkonu, körpünü sahilə çəpərləyən, qoruyan, çox da hündür olmayan divara deyilərmiş parapet. Və görünür, ilk vaxtlarda bağda belə bir çəpər olubmuş. Bax, bu yüzdən də bu bağın adı uzun illər parapet deyilərdi. Elə indi də parapet deyilir. Fəvvarələr meydanı son vaxtlar dəbə düşüb. Bax, mən istədim dinləyicilərimiz bağın tarixçəsində bilsinlər və yenidən keçirəm SMS-lərə.
Demək, mən üzr istəyirəm. Nə tarix bunu qadağan eləyir orada? Nə
tarix də qadağan
eləyir. Nə də hüquqi qadağan eləyir.
Aha, bəli, bax, əslində verilişim məhz bu mövzuda eləməyimin səbəbi o idi ki, hamıya bildirim ki, 100 il əvvəl fəvvarələr meydanında nələr baş verilmiş.
Tarix təkrarlanacaq. Görünür
biri ki, görünür ki, təkrarlanır. Son, ən son mesajı xeyirəm. Salam, Kamilə Əliyeva insanların sərbəst toplaşmaq azadlığına qarşı çıxır, yazır dinləyicimiz. Ən azı orta təhsilli adam belə Kamilə xanım ki, məntiqsiz danışa bilməz, yazır və adını yazmır. Adını yazmır. Ruhlar aləmindən Tokyodan bizə yazırlar, haqsızlığa göz yumanlar, sonra özləri haqsızlığa düşər olurlar. Ayna Bakıdan yaza bilər. Necə ola bilər ki, Rustaveli küçəsində miting etmək gürcü xalqının istirahət hüququnu pozmur, amma fəvvarələr meydanında miting Azərbaycan xalqının istirahətini pozur. Və sonra Səid Bakıdan yazır, vacib olanı vətəndaşların rahatlıqla sərbəst toplaşmaq azadlığıdır. Buna isə yalnız polislər və İlham Əliyevin qara kurtqalıları mane olur, yazır Səid. Bilmirəm, görünür belə bir
mülkü formada
qara gödəkçəlilər olub, ona görə belə yazdılar. Qarabağlı yazır, talan edilmiş yurtdan 18 ildə Qarabağ torpağının bir qarışını belə ala bilməyən hakimiyyətə etiraz olaraq nəinki fəvarələr meydanda yeri gələndə Azərbaycanın hər bir nöqtəsində hayqırmaq gərəkdir, deyir. Pənah yazır ki, Can Bakı fəvarələr meydanda sərbəst toplaşıb azad söz ifadə etmək özü də rahatlıqdır. İnsan mənfi enerjidən qurtulur, yazır. Başa düşmürəm, hakimiyyət nədən qorxur? İnsan bədənində mənfi enerji partlasa, onun qəlpələri hakimiyyət şikəst edəcək. Pənah bu fikirdədir. Namik bizə yazır, Namik bazar ölkəsindən yazır ki, əslində mitinglər azadlıq meydanlarında olur. Bir də ki, etiraz aksiyası keçirmək icazə ilə olmur. Məyər azad olmaq falan kəslərdən, azad olmaq üçün o görəvlərdən adını çəkirik. Onlardan icazə almaq lazımdır. Yoxsa bu Əliyevlər hökuməti ömürlük, bu hökuməti Əliyevlərə ömürlük bağışlayıblar. 18 il bəs deyil ki, nə bilim, milyarder olmaq üçün yazır. Bu dinləyicimizin fikridir. Namiqin fikridir. Laçın yazır ki, Sevda xanım, sizin və qonaqlarınızın bayramını təbrik edirəm. Mən biz də qoşuluram. Biz bir də martın 22-də olacağıq. Bir də təbrik eləyəcəyik təbii ki. Qaldı sualımıza, xoş gün olmayan yerdə xoş istirahət də olmaz, yazır. Lankaster Bakımızdan yazır ki, Bakı şəhər icra başçısının dediyi yer çox qluxoy yerdir. Bu onun fikridir. Onlar özləri gedib Heydər Əliyevin ad gününü bir heybət stadionunda keçirsinlər, deyir. Şəhərin mərkəzində miting keçirmək indi bizə çox lazımdır, yazır Lankaster Bakıdan. Həm də tarixə baxsaq, xalq hər zaman öz etiraz səsində şəhərin mərkəzində deyib və düz deyir. Namik, mən bayaq dediyim kimi. Hər şeyə rəğmən bu etiraz aksiyasının baş tutduğunu demək olar. İnşallah irəlidə daha çox belə aksiyalar olacaq, yazır. Natiq yazır Bakıdan, demokratiya sərbəst toplaşmaq azadlığı ən əsasıdır, yazır. Xalq harada toplaşmaq istəyirsə, miting etmək istəyirsə, heç kim və heç nə onları bu hüquqdan məhrum edə bilməz, deyir dinləyicimiz. Bilmirəm, qaldı mı? Deyirsən, hələ qalmayır. Bəli, vaxtımız da azalır. Mən istəyirəm sizin son sözlərinizi eşidəm. Bu verilişdə təbii ki. Buyurun.
Demək, mən bir amili də qeyd eləmək istəyirəm. Demək, elə ATƏT-in o rəhbər edici prinsiplərdən. Onlardan axırıncı prinsip bu diskriminasiyanın qadağan olunmasıdır. Məhz biz bütün bu hadisələrdə diskriminasiyanı görürük. Yəni, siyasi rəqibə imkan verməmək, toplaşmaq, imkanı fikirləri ifadə eləmək azadlığının qarşısına alınmasını görürük. Və hesab edirəm ki, bu özü də həm beynəlxalq konvensiyalara, həm bizim qanunlara zidd olan bir davranışdır, bir mövqeydir. Və yəqin ki, bundan sonraki toplantılar da istəyir icazəsiz, istəyir sanksiyalaşmış, hər halda insanlar toplaşacaqlar və biz insan hüquqları müdafiəçisi olaraq, bir vəkil olaraq həmişə onların o hüquqların müdafiəsində istəyir siyasi partiyalar olsun, istəyir ictimai qurumlar olsun, istəyir fərdi şəxslər olsun, biz həmişə onların hüquqların müdafiəsində dayanacaq.
Əsləb elə Mustafayev, həzəmək buyurun, amma vaxtımız çox.
Mən son olaraq üzümü yeni hakimiyyət orqanlarına tutub demək istəyirəm ki, daşı ətəyizdən tökün və insanların sərbəst toplaşma azadlığına şərait yaradın. Onsuz da cin putulkadan çıxıbdı. İki aksiya göstərdi ki, Azərbaycan xalqı artıq mitinqlərə hazırdır və 2 apreldə əgər mitinqlərə icazə verib verməməsindən asılı olmayaraq, yəni Azərbaycan müxalifəti fəvvarələr meydanında bu hakimiyyətlə üz-üzə duracaq və bu xalqa qarşı tətbiq edilən hər hansı bir zor bu hakimiyyətə baş ucalığı gətirməyəcək və hakimiyyətin sonunu yaxınlaşdıracaqdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər ikinizə görə.
Çox sağ olun.
Gəldiniz verilişimizdə iştirak elədiniz. Bax belə. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən sizə bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, martın 17-si sabah, yəni görkəmli Azərbaycan aktyoru və rejissoru Hüseyn Ərəblinskinin xatirə günüdür. 1881-ci ildə doğmuşdu Ərəblinski, Azərbaycan teatr sənətinin banilərindən sayılır. 19-cu ildə onun qətli bütün Bakını silkələmişdi və böyük bir insan seli öz dayısı oğlu tərəfindən öldürülən, güllələnən Hüseyn Ərəblinskini son mənzilə yola salmışdı. Martın 18-i Qori müəllimlər seminariyasının yaranma günüdür. 1976-cı ildə əsası qoyulub. Qori Məlmər Seminariyasının 79-cu ildə isə orada Azərbaycan bölməsi yaranıb. Çernyayevski Azərbaycan uşaqlarının təhsilə cəlb edilməsində çox böyük rol oynamışdı. Bu təhsil ocağı ümumiyyətlə ən üzdə olan maarifçilərin, yazıçıların seminariyanın yetirməsi olublar Azərbaycanın fikir tarixində önəmli olan şəxsiyyətlərdən. Bugün ən əsası onu demək istəyirəm. Bugün martın 16-sı böyük cazimənimiz Vaqif Mustafazadənin doğum günüdür. 1940-cı ildə Bakıda İçəri şəhərdə doğulmuşdu Vaqif bəy, amma cəmi 39 yaşında Bakıdan çox uzaqlarda Daşkənddə qəfil ölümə tuş gəlmişdi. İllərdir ki, Azadlıq Radiosunun bütün proqramlarında bu usta Cazmin ilə bağlı xüsusi verilişlər efirə gedib. Ən son ötən ilin martında Vaqif Mustafazadə Muzeyinin direktoru Afaq xanım qonağımız olmuşdu. Bir saat boyu onun keçdiyi həyat yolundan danışmışdı Afaq xanım. Ulu babalarını da yada salmışdı, əgər xatırlayırsınızsa, çünki Vaqif Mustafazadənin hər iki tərəfdən, həm ana, həm də ata tərəfdən çox fəxr olunması bir keçmişi var. Əziz dinləyənlər, könül istərdi ki, bu tarix hər il Bakıda caz bayramı kimi bayram olunsun, qeyd olunsun. Amma nə yazıq ki, öz şəhərinin simvoluna çevrilmiş Vaqifin Bakısı indi fərqli problemlərlə baş-başadır. Çox istərdik ki, elə bu gün haqqında söhbət açdığımız fəvvarələr meydanı istifa azadlıq sözləri ilə dolub daşmasın, caz sədaları ilə süslənsin. Bu meydan Vaqif caz bayramına qucaq açsın. Biz bunları istərdik, amma neyniyək ki? Biz bu gün də Vaqif Mustafazadənin musiqisinə qoşulub Can Bakı söyləmək istərdik. Amma hələ ki, bütün bunlar mümkün deyil, əziz qonaqlarım və əziz dinləyicilərim. Hərdən Can Bakı deyil.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa dura sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.